Ja, tak for velkomst og invitation først, og velkomst hertil endnu en gang. Jeg har, som jeg plejer, taget noget propagandamateriale med og lagt dernede, dels for Dansk Bibelinstitut, dels for Kønnerfonden. Jeg skal ikke nævne alt det, men bare lige et par ting. En nyhed fra Dansk Bibelinstitut er, at vi her i det nye år søsætter en online højskole i kristendom. Man kan tage sådan en... Jeg har desværre ikke fået så mange med, men hvis nogen er interesseret, så kan man jo se bagpå de emner, der vil blive taget op hver tirsdag hen over foråret. Det er noget betalingsnoget, så det skal man lige være indstillet på. Det foregår på nettet med undervisning ved en række forskellige lærere. Men kig på det. Det er ikke sådan akademisk halløj med dybsindige bøger og eksamen og sådan. Det er for herre og fru menigmand. Ja, der er et spørgsmål. Om det er noget, vi vil gøre fast, det kan jeg ikke love dig. Vi har gang i noget bibellæsning hen over 2 år. Der ligger også nogle flyers om det. Det er gået i gang her i august måned. Nu kommer så det her tilbud. Altså, det er vores intention at nå videre ud end bare dem, der læser sådan en fuld pakke. Præcis hvordan vi kommer til at gøre det fremover, det ved jeg faktisk ikke. Men altså, nu har vi søsat 2 ting foreløbig. Kig på det. Hvis jeg har for få med, så gå ind på DB's hjemmeside og se det der. En anden ting er min seneste bog, Tåreprofeten Jeremias, betragtninger over Jeremias' bog. De er der med i Bibelskolens elevforening har forhåbentlig fået den. Men ellers ligger der nogle stykker dernede. 120 kroner koster den. Og så en møderække, så jeg kunne ikke lave en ny prædiken til jer her i dag, så I må få det, som de fik nede i Stubbekøbing i torsdags. Jeg synes, lyden forsvinder. Gør den det? Nå, jeg ved ikke lige, hvad det er. Ja. 16 fra vers 21 til 28. Og jeg har givet det overskriften, som Annie også lige nævnte før, Jesu kors og vores kors. Det er sådan, at Jesus nævner begge dele i den her tekst. Han begynder med sit eget kors, og så går han videre med det kors, som Gud lægger på os. Altså, Matteus 16, fra vers 21 til 28, og mon ikke I kan tåle at stå op. Vers der. 20. Fra da af begyndte Jesus at lade sine disciple vide, at han skulle gå op til Jerusalem og lide meget ondt af de ældste og ypperste præsterne og de skriftkloge og slås ihjel og opstå på den tredje dag. Da tog Peter ham til side og begyndte at gå i rette med ham og sagde, Gud bevare dig, herre, sådan må det aldrig gå dig. Men Jesus vendte sig om og sagde til Peter, vi bag mig, Satan, du vil bringe mig til fald, for du vil ikke, hvad Gud vil, men hvad mennesker vil. Da sagde Jesus til sine disciple, hvis nogen vil følge efter mig, skal han fornægte sig selv og tage sit kors op og følge mig. Den, der vil frelse sit liv, skal miste det, men den, der mister sit liv på grund af mig, skal finde det. For hvad hjælper det et menneske at vinde hele verden, men bøde med sit liv? Eller hvad kan et menneske give som viderlag for sit liv? For menneskesønnen skal komme i sin fars herlighed sammen med sine engle, og der vil han gengælde enhver efter hans gerninger. Sandelig siger jeg ja, nogle af dem, der står her, skal ikke smage døden, før de ser menneskesønnen komme i sit rige. Amen. Vi beder. Kære Jesus, vi vil gerne takke dig for 2 ting. For det første for dit kors. Tak, at du gik til Golgata og blev en stedfortræder for os. Hjælp os med at forstå, hvorfor og hvilken betydning det har for os. Og så for det andet vil vi takke dig for de kors, som du vælger at lægge på os. Og her er vi inde ved noget, som det ofte kan være vanskeligt for os at takke dig for, men vi beder dig om, at du vil hjælpe os til at se din hensigt med de kors, som du lægger på os. Åbn du vores øjne også for denne virkelighed. Amen. I de foregående vers, altså lige før teksten, lige før prædiketeksten, har Jesus spurgt sine disciple, vers 13, hvem siger folk, at menneskesønnen er? Nogle siger Johannes Døber, andre Elias eller Jeremias, altså en profet. Så bliver Jesus nærgående. I vers 15, men I, hvem siger I, at jeg er? Peter svarer på alles vegne, vers 16, du er Kristus, den levende Guds søn. Det er den kristne kirkes første bekendelse. Første gang vi hørte aflagt sådan en kort og knap formulering af den kristne tro. Ordet Kristus er græsk, det betyder den salvede. Det svarer til det hebraiske messias, som altså betyder det samme. Det, som Peter siger her, det er, at du er den salvede. Ham, som hele Gamle Testamente lover gang på gang. Den salvede konge, præst og profet, ham der skulle komme. Jesus tager Peters trosbekendelse til sig, tager imod den, bekræfter den og tilføjer vers 17, at det er noget, Gud har åbenbaret for Peter. På denne trosbekendelse, på denne læsning af Gamle Testamente, vil Jesus bygge sin kirke, vers 18. Fordi disciplene er nået til denne forståelse af, hvem Jesus er, kan han nu gå videre i sin undervisning, og det er det, han gør i dagens prædiketekst. Han løfter sløret endnu mere for, hvordan profetierne skal forstås. Vers 21, det var der, vi begyndte læsningen. Fra da af begyndte Jesus at lade sine disciple vide, at han skulle lide, slås ihjel og opstå på den tredje dag. Det har Jesus antydet for dem før flere gange, men nu taler han lige ud af posen og til dels i detaljer om, hvad der skal ske. Men selvom Peter har forstået, at Jesus er den lovede Messias, så har han et helt andet billede af, hvad Messias er for noget, end det, som Jesus vil give ham. Messias er for Peter, og for samtidens jøder, og øvrigt også eftertidens jøder, en sejrende skikkelse, en konge. Jesus forklarer, at ja, Messias er en, der sejrer, Messias er konge, men han sejrer ved at dø. Det kan Peter ikke se nogen pointe i. Han mener, at død er det modsatte af sejr. Altså, enten skal Jesus dø, eller også skal han sejre. Og hvis han er messias, så skal han sejre. Lidelse og død, det er udelukket. Det får Jesus til at sætte Peter meget eftertrykkeligt på plads i vers 23. Vi bag mig, Satan. Du vil bringe mig til fald, for du vil ikke, hvad Gud vil, men hvad mennesker vil. Det er godt nok hårde ord. Og så minder det om kapitel 4. Der hører vi, at Jesus faster 40 dage i ørkenen, så kommer Satan og frister ham. Satan viser ham alle verdens riger og deres herlighed og siger, sig mig Jesus, er du ikke Guds søn? Så har du da ret til det her komfortable forhold. Jesus svarer, vi er bort, Satan. Det som Satan gør her, det er, at han forsøger at lægge en snublesten foran Jesus, så han kan bringe Jesus til fald. Om en lignende situation siger Jesus i kapitel 18, vers 6, den der bringer en af disse små, som tror på mig, til fald, var bedre tjent med at få en møllesten hængt om halsen og blive sænket i havets dyb. I kapitel 16, vores prædiketekst, er det præcis, hvad Peter prøver at gøre. Han lægger en snublesten foran Jesus. Han prøver at friste Jesus til fald, Det ved Peter ikke, men det er det, han prøver at gøre. Han lader sig bruge af en ånd, der vil noget helt andet, end hvad Gud vil. Jesus siger ikke i vers 23, at Peter er Satan, for det er han ikke. Men Jesus siger, at Satan står bag ham og taler igennem ham. Derfor taler Jesus både til Peter og til Satan, vig bag mig. Du vil bringe mig til fald. I det foregående afsnit, som jeg lige resumerede kort, der har Peter bekendt, at Jesus er Messias. Det er klippegrund. Den kan man bygge på, som Jesus siger. Men nu her i prædiketeksten, der lægger Peter en helt anden sten, en snublesten foran Jesus. Peters misforståelse af, hvad Messias skal gøre, det er også en slags bekendelse, men det er en falsk bekendelse. En rent sejrende Messias er en misforståelse af Gamle Testamente. Det er falsk lære, og den skal man tage sig i agt for. Den fører i fortabelsen. Tidligere har Jesus advaret disciplerne imod farisæernes og saddukæernes lære. Det gør han også flere steder. De havde den samme misforståelse af Messias som Peter. Messias skulle ifølge de ledende jøder være en sejrende konge, og derfor ikke en, der led og døde. Men det er falsk lære. Det er en snublesten, den bringer mennesker til fald, for det er en lærer, som ikke vil, hvad Gud vil, men kun, hvad mennesker vil. Jesus vil korset. Det gælder et, hans eget kors, og det gælder to, vores kors. Vi begynder med det første, Jesu kors. Han er fuldt ud klar over, hvad der er på vej. Efter at disciplerne har forstået, at han er Messias, er der basis for, at han kan træde offentligt frem som sådan. Det er derfor, at han nu går op imod Jerusalem. Det kan vi læse i de følgende kapitler. Men når Jesus gør det, går op mod Jerusalem, så kan det kun få et resultat. De ældste, ypperste præsterne og de skriftkloge vil slå ham ihjel. Som han siger, vers 21. Ikke bare ved Jesus, at det vil ske. Jesus vil, at det skal ske. Kort efter har vi indtoget i Jerusalem. I Johannes evangeliets udgave af dette indtog siger Jesus, nu er min sjæl i oprør, hvad skal jeg sige, fader? Frels mig fra denne time. Nej, det er derfor, jeg er nået til denne time. Johannes 12, 27. Jesus kom til jorden for at dø. Han ville sit eget kors. Umiddelbart før indtoget siger Jesus i Matteus evangeliets udgave, menneskesønnen er ikke kommet for at lade sig tjene, men for selv at tjene og give sit liv som løsesum for mange. Matteus 20, 28. Det var hele tiden planen. Jesus skulle dø. Og når jeg siger hele tiden, så mener jeg virkelig hele tiden. Hele frelseshistorien var det Guds plan, at Jesus skulle dø som en stedfortræder for vores synder. Den korrekte forståelse af profetierne i Gamle Testamente er denne. Messias skal sejre ved at blive Herrens lidende tjener, der bliver gennemboret for vores overtrædelser og knust for vores synder. Nogen kunne nok høre, det var et citat. Esajas 53, vers 5. Jesus Messias skulle udstå straffen stedfortrædende for os, og derved fjerne Guds vrede, eller for at bruge Jesu eget billede, betale løsesummen. Men det ville jo ikke ske, hvis Jesus bad sig fri for korset. Derfor ville Jesus sit kors. Han var ganske vist så bange, vi læser om det i Getsemane have, at hans sveddråber blev til blod. Så spurgte han sin far, om det dog var muligt, at dette bæger kunne gå ham forbi. Men nej, det var ikke muligt, eller det vil sige, det var det vel, men hvis han skulle være Messias, hvis han skulle frelse os fra synd og fortabelse, så var det ikke muligt for ham at slippe for korset. Og Jesus ville frelse os, det var derfor han kom. Han var bange for synden, for vreden, for lidelsen, den havde han ikke lyst til. Men for vores skyld. På grund af sin kærlighed til os, så ville han det alligevel. Derfor gik Jesus frivilligt til Golgata. Det var ikke Pilatus, der tvang ham. Det var ikke engang hans egen far, der tvang ham. Det var hans kærlighed til os, der tvang ham. Vi kan aldrig takke Jesus nok for hans kors. Men vi kan i det mindste give ham ret. Det betyder to ting. For det første, vi kan give ham ret, når han peger på vores synd. Vi må sige det samme om synden, som Jesus siger om den. For det andet, vi må høre det og tage det til os, når han tilsiger os syndernes forladelse for hans skyld alene. Og så kan vi tage os i agt for farisæernes og sadukæernes lære. Vi kan tage os i agt for Satans trosbekendelse. Det var den, Peter kom for skade at aflægge i vores tekst, vers 22. Messias skal sejre uden at lide og dø. Det er Satans trosbekendelse. Den skal vi forsage. Når vi rejser os op under gudstjenesten, så er det gerne sådan, at vi begynder med at forsage djævlen og alle hans gerninger, alt hans væsen. Hvad betyder det? Ja, det har at gøre med synden, men det har sandelig også at gøre med denne falske lære. Den kommer fra Satan, den skal vi forsage. Og så skal vi bekende Guds ord. Jesus Messias er Herrens lidende tjener, der dør som et sonoffer for os, fordi Herren lod al vores skyld ramme ham. Han bar de mange synd og trådte i stedet for syndere. Nogen hører nok igen, at det var et citat fra Esajas 53. Her er vi inde ved Bibelens centrum. Hvis man nærlæser trosbekendelsen, så må man også konkludere, at her er vi igen inde ved trosbekendelsens centrum. Jesus dør som et stedfortrædende offer eller en løsesum for os. Til den, der benægter dette centrum, siger Jesus, vi er bag mig, Satan. Du vil ikke, hvad Gud vil, men hvad mennesker vil. Men til det menneske, der bekender Jesu lidelse og død som et sonoffer og en løsesum, siger han, salig er du, for det har kød og blod ikke åbenbaret dig, men min far i himlene. Det siger Jesus til os i dag, og han siger det til os på dommedag. Vil du frelses alene på grund af det sonoffer, som Jesus bragte, så står himlen åben for dig i dag og på dommedag. Men efter at Jesus har forklaret det her for sine disciple, må han tage endnu et tema op med dem. Det er et vanskeligt tema. Psykologisk vanskeligt. Også det har han antydet for dem tidligere, men endnu en gang er det noget, som han nu underviser mere detaljeret om. I kapitel 10, vers 25 har Jesus sagt, det må være nok for en disciple, når det går ham som hans mester, og for en tjener, når det går ham som hans herre. Og lidt senere samme kapitel, vers 38, den der ikke tager sit kors op og følger mig, er mig ikke
værd. Her antyder Jesus for det første, at det vil gå ham selv ilde. Det er noget med et kors. Men så også, at det vil gå hans disciple ganske ilde. Han udfolder det ikke nærmere i kapitel 10, det gør han i kapitel 16. Temaet for min prædiken er derfor Jesu kors og vores kors. Nu har vi set på det første. Jesus skulle gå op til Jerusalem for at blive korsfæstet og dø, men så ville han stå op igen på tredje dagen. Derefter underviser Jesus om disciplernes kors. De må forvente det samme kors som ham. Skal de være Jesu disciple, det vil sige elever, så må de følge efter ham. Som Jesus fornægtede sig selv, gav afkald på sin magelighed i himlen og blev lydig til døden på et kors, sådan må hans disciple være villige til at miste alt her i tiden for at vinde det evige liv. I vers 26 formulerer Jesus det som et spørgsmål. Hvad hjælper det et menneske at vinde hele verden, men bøde med sit liv? Se, på det spørgsmål kunne mange moderne danskere jo nok være fristet til at svare, det er da fint nok. Hvis jeg kan få al velstand og fremgang i denne verden, fint med mig. Vi skal jo alle sammen dø, og så færdig med det. Jesus svar fremgår af vers 27. Døden er ikke det sidste. Der kommer en dag. Der kommer en dommedag. Når jeg kommer tilbage til denne jord sammen med mine engle, så vil jeg gengælde enhver efter hans gerninger. Det perspektiv finder vi også i hele Bibelen, både Gamle og Nye Testamente. Jeg skal ikke gennemgå alle de tekster, så kommer vi igennem i dag. Bare minde om et vers. Hebræerbrevet 9:27. Det er menneskenes lod at dø en gang og derefter dømmes. Så alle mennesker ved jo godt, at de skal dø, selvom mange helst ikke tænker på det. Men det andet der, det med dommen. Efter døden skal vi træde frem foran Gud og have vores sag pådømt. Kort før prædiketeksten har Jesus sagt det på denne måde. På dommens dag skal mennesker aflægge regnskab for et hvert tomt ord, de har talt. Matteus 12:36. Det er der ikke mange, der tror på i dag. Men det bliver nu sådan alligevel, for det har Gud bestemt. Man kunne lige så godt sige, jeg tror ikke på døden. Så jeg accepterer ikke, at jeg skal dø. Nej, men det bliver nu sådan alligevel. Og efter døden, ven, kommer dommen, hvad enten du har lyst til det eller ej. Hvis du siger, så min ven, du har jo meget gods liggende nok til mange år, slutter dig til ro, spis, drik og vær glad, så svarer Gud, din tåbe, i nat kræves dit liv af dig. Nogen kunne måske nok høre, det var et citat fra Jesus, Lukas 12:19. Så står du for mit ansigt, siger Gud. Så vil jeg kræve dig til regnskab for, hvordan du har prioriteret. Og så kan du komme til at betale ikke bare med dit legemlige liv, men med dit evige liv. Det er sådan, vi skal forstå Jesus' sammenligning i prædiketeksten. Hvad hjælper det dig, at du får al velstand og fremgang i denne verden, hvis du ender i fortabelsen? Der kan du ikke betale med dine penge. I mange tilfælde har velstand og fremgang i denne verden betydet, at mennesker mistede det evige liv. Som Jesus siger det i Matthæus 19:24, det er lettere for en kamel at komme ind gennem et nåleøje, end for en rig at komme ind i Guds rige. Jesus advarer os, både i dagens prædiketekst, men også flere andre steder, mod at fokusere på velstand og fremgang her i tiden. Han siger, al luksus og magelighed og ære og berømmelse må sættes ned på andenpladsen af hensyn til dette ene at nå målet. Det er i den sammenhæng, Gud lægger kors på os. Han gør det altid med det gode formål, at vi skal nå målet. Vi skal ikke selv vælge vores kors, det gør han for os. Om lidt skal vi synge med Lina Sandell. Vælg du for mig i stor barmhjertighed, det kors jeg her en liden tid skal bære. Du, Herre, som mit bedste vil og ved, giv mig at bære det, dit navn til ære. Den ene må trækkes med sygdom, den anden med arbejdsløshed. Min morfar blev 52 år gammel, og så døde han. Da min mormor blev 80 år, sagde hun til mig, hvor er det bittert. Det bekræftede jeg. Det var bittert. Jeg siger ikke, at min mormor var bitter, det var hun ikke. Men det var bittert. Men jeg ved også, at Gud er god. Han lægger de kors på den enkelte af os, som han ser er bedst. Så længe vi lever her, kan vi sjældent se, hvorfor det skulle være nødvendigt. I så fald får vi det at se, når vi står derhjemme hos ham. Så længe vi lever her, skal vi være varsomme med at udregne alle Guds hensigter. Det kan vi ikke alligevel, i hvert fald ikke dem alle sammen. Men vi ved, at Gud har målet for øje. Han vil have os hjem til sig, og derfor lader han både glæder og sorg og pege på dette mål, og han vil, at vi skal se derhen mod målet. Biskop Brorson synger, det er så en salme, som jeg ikke havde tænkt, vi skulle synge her, men det kan Annie jo ændre på, hvis hun vil. Når himlen er os kær og sød og yndig, der bliver Herrens hær i striden myndig. Hvad skal der til for, at vi kan få myndige skridt og gå gennem livet med målet for øje? Ja, det er, at vi har målet for øje, at vi ser ind i himlen og glæder os til det, der venter os der. Så bliver skridtene myndige gennem livet. Jorden skal bedømmes i lys fra himlen. Tiden skal bedømmes i lys fra evigheden. Hvad du gør her i tiden har konsekvenser for din evighed. Derfor skal du overveje, hvilke konsekvenser dit liv må have for din evighed. Du må godt eje ting. Du må godt have en karriere og en hobby. Men du skal være klar over, at alt det er midlertidigt. En gang skal du slippe det. Så skal du træde frem for en Gud. Så vil han spørge, hvordan du levede, og hvordan du prioriterede. Hvis nu for eksempel din formue eller din karriere står i vejen for himlen, så må du skære ned på din formue eller din karriere. Det er meningen, når Jesus siger, og han bruger stærkere ord, end jeg gør, men nu citerer jeg dem. Hvis din hånd eller fod bringer dig til fald, så hug den af og kast den fra dig. Du er bedre tjent med at gå lemlæstet eller vandføre ind til livet, end med begge hænder eller fødder i behold, at kastes i den evige ild. Matthæus 18:8. Vel, det er jo ikke sikkert, at det hjælper dig så meget at hugge den ene hånd af, så skraber du bare til dig med den anden hånd. Men det kan være nødvendigt, at du skiller dig af med noget. Dit sommerhus måske. Din karriere. Hvis de forhindrer dig i at være sammen med Herren og med menigheden, så er der noget, der må skæres væk. Meningen er ikke enten karriere eller det evige liv. Man kan godt have begge dele. Men du skal være klar over, hvad der er vigtigst og hvad der holder. Du må tale med Gud om det. Hvad er forholdet mellem det midlertidige og det evige? Så skal jeg slutte af med at kommentere det sidste vers i vores tekst. Det har voldt kommentatorerne mange bryderier, og sådan set også mig selv. Vers 28. Nogle af dem, der står her, skal ikke smage døden, før de ser menneskesønnen komme i sit rige. Hvad betyder det? Som sagt, kommentatorerne er ikke enige. Altså, hvis man læser kommentarerne til Matteus evangeliet, så stritter de lidt i hver sin retning. Det foregående vers 27 taler om, at menneskesønnen skal komme i sin fars herlighed sammen med sine engle. Det handler om genkomsten på den yderste dag. Skal vers 28 så også forstås sådan? I så fald står der vel, at nogle af dem, der stod og hørte den her tale for 2000 år siden, skal leve indtil Jesus kommer igen. Ja, det kan vel ikke passe, hva'? Det er 2000 år siden. De må da være døde nu. Nogle kommentatorer peger så på det kapitel, der kommer lige efter. Kapitel 17, forklarelsen på bjerget. Der så Peter, Jakob og Johannes Jesus i herlighed. Man kan så sige, at den forklaring løsriver vel vers 27 fra vers 28. Fordi vers 27 taler om Jesu genkomst. Og vers 28 taler jo om, at menneskesønnen kommer i sit rige. Sker det sådan helt i kapitel 17? Andre kommentatorer nævner, at Guds rige kommer over alt, hvor evangeliet når hen. Det ser vi jo allerede i Apostlenes Gerninger, ikke sandt? Det breder sig ud over Romerriget. Jakob er den første af apostlene, der dør. Det sker allerede i Apostlenes Gerninger 12. Men de andre, de så dog evangeliets sejrsgang ud over Romerriget. Måske er det det, Jesus tænker på i vers 28. Eller måske, og her har vi mit forsøg på en forklaring, måske skal vi kombinere disse tolkninger. Vers 28 er jo en profeti, og vi ved, at mange profetier har mere end én opfyldelse. I så fald finder vers 28 sin første opfyldelse allerede i det følgende kapitel, forklarelsen på bjerget. En mere omfattende opfyldelse finder verset i den kristne kirkes mission, apostlenes gerninger, men også i dag, Afrika, Sydamerika, Asien. Men den fulde opfyldelse får dette vers først, når Jesus kommer igen, og vi skal se ham direkte. Det sidste der, Jesu genkomst, det er noget, de 12 apostle ikke at se, før de døde, men de så dog de første opfyldelser af profetien. Vi skal også løfte blikket fra vores eget liv, fra vores egen hverdag, så ser vi Guds rige komme. Overalt, hvor evangeliet når frem, hvor mennesker tager imod det, eller folkegrupper tager imod det. Men desuden skal vi løfte blikket endnu mere. Så ser vi paradis gry i horisonten. For Jesus kommer snart. Det vidner missionshistorien også om. Han kommer snart. Også det perspektiv har vi i dagens tekst. Lad os bede. Ja, Jesus, vi vil gerne takke dig for to ting. For det første, dit kors. Tak, at du var villig til at blive en stedfortræder, en løsesum for os. Selvom du var bange for det, så gjorde du det af kærlighed til os. Hjælp os med at takke dig for det hver dag. Og så vil vi for det andet takke dig for vores kors. Og du ved, at her er vi inde med noget, som ofte er meget vanskeligt for os at tale sådan om. Hjælp os til at se, at du er god, og at du netop derfor ser på målet og bruger alt for
for at trække os frem mod målet og bevare dette mål for vores øjne. Og så må du indimellem løsrive os fra noget af det, som vi er blevet så optaget af her. Hjælp os med at vidne for hinanden om målet, himlen, din genkomst. Den dag, hvor der aldrig mere skal være hverken synd, sygdom, ulykke eller død. Amen. Og så citerede jeg fra Lina Sandell, nu skal vi synge med hende nummer 586. Vælg du for mig den vej, som jeg skal gå. 586.